Si Maria ay patuloy ang panghihina. Matagal na siyang may sakit at ang kanyang ina ay laging nagbabantay sa tabi ng kanyang higaan na may takot, pero inaalagaan niya ang kanyang anak na si Maria para lang magtagal pa ang buhay niya. Tuwing umaga, itinatanong niya kay Maria,
"O anak ko, kumusta ka na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon?"
"Hindi, inay. Parang malapit na yata ang oras ko. Malapit na yata akong mamatay."
"Nako, anak, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Tinatakot mo naman ako."
"Oo, nay. Sigurado ako. Natatakot nga ako eh. Parang ang dilim-dilim."
"Pero anak, di ba nangumpisal ka sa pari kagabi? At ikaw ay nabinyagan. At isa pa, mabuti kang bata. Lagi ka nag-aattend na miss at nagdadasal."
"Alam ko po yun, nay. Pero alam ko rin po na di pa ako handang mamatay. Pinag-usapan na namin ni Kuya ito noon. Hindi pa namin nararamdaman na talagang aming mga kasalanan ay napatawad na. Kahit pagkatapos ng mga misa at mga dasal namin, at kahit pa yung mga penitensyang ginawa namin.
Sino yan?"
"Teka lang anak ha, sandali. Bubuksan ko ang pinto."
"Maria! Kamusta ka na?"
"Hoy kuya! Naku, masayang masaya ako dumating ka."
"Maria, mahal kong kapatid. Mayroon akong magandang balita para sa'yo. Nakita ko ang aklat na ito, ang Biblia. Napakaraming mabuti, mga mabubuting salita na sagot sa ating mga tanong kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso at kung paano natin malalaman na tinanggap tayo ng Diyos at kung paano niya tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ito ang salita mismo ni Jesus na ating Panginoon. Ang sabi niya,
"Inisigurado ko sa iyo, ang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Minamahal kita ng walang hanggang pagmamahal, at kung sino man ang lumapit sa akin ay hindi ko ikakaila."
"Oh kuya, salamat. Inalis mo talaga ang takot ko."
"Oo Maria, pag nanampalataya ka at nagtiwala ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Iniligtas tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan. Dahil siya ay ginawang sumpa para sa atin. Siya at tanging siya lamang ang tangi nating tagapamagitan. Dumiretso lamang tayo sa kanya. Kasi siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pag naniwala tayo sa kanya at tinanggap natin siya, ang dugo niya ang lilinis sa ating mga kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pedro, walang ibang pangalan sa langit o lupa kung saan tayo ay maliligtas."
"Kuya, gusto ko talagang magtiwala sa kanya. Alam ko, totoo yun. Pero ayaw ko sanang talikuran ng mga dati kong gawi. pwede ko pa bang pagtiwalaan ang mga dati kong sinasamba at ginagawa?
Maria! Mahal kong kapatid, sabi ni Jesus, walang sino man ang makaparoroon sa Diyos Ama maliban sa pamamagitan ko. Kailangan si Jesus lang ang pananampalatayahan mo. Kung maghahanap ka ng ibang bagay o ibang tao para magligtas sa'yo, hindi kaniya matutulungan. Pero kay Jesus, sapagkat siya ang daan, siya ang katotohanan.
Pero kuya, gusto ko talagang iligtas niya ako. Lalapit ako sa kanya. Ngayon.
O sige, Maria, gawin mo yan.
Panginoong Jesus, nandito ako. Lumalapit ako sa iyo. Yakapin mo ako ng iyong pagmamahal. Ako ay nag-aalala. At ako ay natatakot. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. At ikaw maghari sa aking buhay. Ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen.
Kaibigan, ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan. Tayo man ay mahirap o mayaman, ano man ang katayuan natin sa buhay dito sa lupa, dadating ang panahon na tayo ay mamamatay. Ang tanong ko sa iyo, handa ka ba sa araw na yon? Sigurado ka ba na mapupunta ka sa langit? Alam mo ba na ang kailangan mo ay tanging si Jesus lamang upang ikaw ay maligtas? Hindi ka maliligtas nang ayon sa iyong mga mabubuting gawa. Siya lamang at wala nang iba. Siya lamang ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan.